Праграма ў вязанцы атрымалася вельмі насычанай цікавымі мерапрыемствамі. Адбылося ў складанні квета ля помніка народнаму паэту Беларусі Янку Купале. Мэта свята – далучаць юных філолагаў да купалаўскай спадчыны, адзначыла навуковы супрацоўнік дзяржаўнага музея-запаведніка Вязанка Ірына Трутнева.
Вельмі такая ўжо даўняя прыгожая традыцыя. Яны прыязджаюць, можа, з якога 1976 года. І заўсёды, канешне, Вязанка напаўняецца гэтымі маладымі галасамі. Яны тут, канешне, ушаноўваюць свой факультэт філалагічны. Яны гімн свайго факультэта спяваюць, але яны робяць такія першыя спробы і вершы свае першыя чытаюць, свае кампазіцыі паказваюць. Вялікая праграма, канешне, але мы от радуемся, што да нас моладзь прыязджае, яны ж у музей да нас прыходзяць. Так што і можна сказаць, што нашчадкі Купалы прадаўжаюць яго традыцыі. Гэта ж творчая моладзь прыязджае.
Доктар філалагічных навук, прафесар кафедры беларускага мовазнаўства Мікалай Прыгодзіч часты госць гэтых мясцін і лічыць галоўным выхоўваць падрастаючае пакаленне на творчасці Янкі Купалы.
Я думаю, што найперш у іх імпэт паяўляецца, таму што тая зямля, на якой нарадзіўся Янка Купала, гэта зямля ўдзячная найперш, таму што сама прырода спрыяла таму, што ў яго атрымаліся такія творы, знітаваныя з лёсам беларусаў, увогуле з гэтай зямлёй, з тым, што ён зрабіў і мог бы зрабіць. І, канешне, калі мы прывозім сюды студэнтам, то мы найперш ставім задачу, каб яны пранікліся гэтым пачуццём патрыятызму, беларускасці, веры ў іх сам Іван Даменікавіч.
Цікавым атрымалася пасвячэнне юных філолагаў у паэты на купалаўскай зямлі, адзначыў дэкан філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Сергей Важнік.
Па-першае, мы 50-ты раз прывозім сюды студэнтаў, і нашай вязанцы 50 гадоў, яна юбілейная. Мы лічым, што якраз у гэтым месцы на святой купалаўскай зямлі адбываецца пераўтварэнне студэнтаў філалагічнага факультэта першага курсу сапраўдных філолагаў. Мы сапраўды трохі змянілі фармат, ён трохі меншы, скажам так, па часе, але па часу складання кветак да помніка нашы студэнты першага курса праходзяць абрад ініцыяцыі ў сапраўдныя паэты. Тыя з нашых студэнтаў, якія пішуць, прачытаюць свае вершы, запішам іх у спецыяльную кнігу, дзе пазначана, што яны з гэтага часу лічацца сапраўднымі паэтамі.
Сваімі ўражаннямі падзяліўся прафесар Іван Роўда.
Адна справа, калі студэнты вывучаюць творчасць Янкі Купалы ва ўніверсітэце, і іншая, калі яны разумеюць, хто такі Янка Купала, як ён ствараў свае вершы, калі акунаюцца вось у гэта асяроддзе, у гэту цудоўную прыроду, калі слухаюць, як спяваюць салаўі, калі чалавек прыязджае сюды, у гэты цудоўны куток беларускай зямлі, ён наталяецца гэтым паветрам, гэтай прыродай. Вяртаюцца студэнты ва ўніверсітэт, якраз зараз сесія, я перакананы ў тым, што яны з лепшым імпэтам, з лепшым настроем будуць і сесію здаваць. І выкладчыкі да іх па-іншаму ўжо становяць. Нешта адзінае, студэнты і выкладчыкі, калі мы прыязджаем сюды ў гэтыя мясціны, затым вяртаемся дамоў, наш універсітэт пад уражаннем таго, што мы тут убачылі, таго, што мы тут пачулі.
Падчас свята ў вязанцы 50-годдзя першага злёту студэнтаў-філолагаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта на купалаўскай зямлі прагучалі песні Янкі Купалы, прысвячэнні філалагічнаму факультэту выступілі народныя калектывы. Маргарыта Прохар для канала Культура.